Ar akciju iemet čeku mēs to pārbaudīsim, vēlējāmies vērst sabiedrības uzmanību ne tikai uz faktu, ka čeks ir jāaizsniedz vispār, bet arī pievērst uzmanību tā saturam. Akcijas laikā saņēmām daudz čeku, kur bija izsniegt dažādos populāros pārtikas lielveikalos. Čeki, kvītes vai biļetes tika mesti gan vid klienta apkalpošanas centros izvietotajās kastēs, gan sūtīt elektroniski. Visatsaucīgākie izrādījās rīdzinieki, bet liela aktivitāte bija arī Bauskā, Liepājā, Krāslavā. Kopā mēs saņēmām 3305 darījuma apliecinošu dokumentus un 4 gadījumos konstatēti pārkāpumi. Vienā gadījumā piemērots arī naudas sots saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu 1000 eiro apmērā. Bet esam priecīgi paust lielu paldies visiem, kuriem nebija kūtri un pagājušā gada nogalē iesaistījās.